avem cum să nu pomenim că în lume se știe mai mult de Moldova decât de România. Așa a fost situația. După aceea am fete pe care dumneavoastră le-ați izgonit și au venit după ce au rămas puțin graviduțe și au născut la mine. Așa că legăturile dintre noi sunt foarte strânse și alte legături. Tema pe care dumneavoastră ați fixat-o și ați afișat-o și ați prezentat-o este într-adevăr o temă interesantă. Ea va deveni și mai interesantă dacă dumneavoastră veți ajuta la susținerea ei. Dacă ne-am mai văzut vreodată, atunci va fi mai greu, pentru că trebuie să-mi dau interesul să nu mai spun ce am spus atunci. Și cum am uitat ce am spus atunci și ce n-am spus, va fi și mai greu. Oricum, tema aceasta este preocuparea noastră, pentru că se apropie momentul în care ne uităm înapoi și înainte, și anume Revelionul. Revelionul este momentul în care ne uităm ce am făcut și ne uităm în perspectivă ce vrem să facem. Este un moment de bilanț, de analiză. Așa de mult este preocuparea noastră acest moment, încât sunt unele momente pe care le depărtăm de acest moment. Așa, de pildă, la unele instituții, anul financiar începe la 1 octombrie. A să nu fim preocupați de prea multe lucruri în momentul în care noi facem o analiză a sufletului nostru. De asemenea, bilanțurile am auzit că se depun începând cu luna martie. Tot ca să nu fie oamenii ocupați, aceștia cu firmele lor, și să fie liberi noaptea de anul nou ca să mediteze la răul care l-au făcut, la binele care l-au făcut, la motivele pentru care au făcut binele, și mai ales să încerce să-și facă planuri de viitor solide. Ce am spus până acum seamănă a ideal, dar există și probleme. De ce? Pentru că uneori ne complacem în confuzie. Confuzia uneori ne are la mână și ne domină. Uneori ne și iubește, alteori o iubim. Sau de cele mai multe ori o iubim. Pentru că în confuzie oamenii sunt mai puțin obligați, se simt mai puțin obligați. De aceea sunt de acuzat cei care vor să pescuiască în ape tulburi. Ce este confuzia? Confuzia este lupta de a prezenta realitatea altfel. Deși diavolul a biruit în rai în mod direct, ulterior omul s-a sesizat, Dumnezeu l-a ajutat, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-a răscumpărat și omul nu mai pică așa oarecum ușor în greșeală. Atunci diavolul a spus: dacă mănânci de aici, o să fii ca Dumnezeu, o să trăiești în veci, o să fii chiar mai ceva decât Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese: din toți pomii, da, de aici nu. Îi și explicase: toți pomii au fructele la fel. de gustoase. Și totuși, omul, având informație precisă, lămurită, că nu trebuie să mănânce de acolo pentru a face ascultare, căci acesta este și sensul postului, dacă vreți, definiția cea mai scurtă a postului este ascultare. Postul este ascultare. Deși, deci, a avut această informație din sursă, din cea mai sigură sursă, din iubire, din iubirea lui Dumnezeu, totuși a ascultat de diavol. Ulterior, omul s-a învățat în minte și astăzi, mai mult, să nu mai asculte așa oricum de diavol. De aceea, când vine postul, unul din cele patru posturi, sau cele trei zile de post din săptămână, omul ține post, adică face ascultare. De ce? Pentru că dorește să nu mai fie amăgit, dorește să recâștige ceea ce a pierdut, adică raiul. Pentru aceasta, diavolul a strecurat o altă metodă și cea mai puternică se pare că este confuzia. Și, desigur, dintre confuzii, cea mai grea de biruit este aceea care prezintă pe Hristos în diferite ipostaze de abordare. Hristos este unul. El este Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl mai înainte de veci, fără de mamă, și întrupat în Sfânta Fecioară Maria, în veci, adică în timp, fără de Tată, de la Duhul Sfânt. Acesta este Hristos. Nu s-a putut susține mult timp că Hristos n-a existat. Au încercat, începând cu Sfântul Pavel, au încercat să-L prezinte pe Hristos, să-L descopere pe Hristos, ca fiind un om obișnuit mort. Ulterior, învățați, bine plătiți, ca să denatureze adevărul, adică să strecoare confuzia, l-au prezentat ca pe un om deosebit. Cu toate acestea, Hristos rămâne același în veci. Hristos și Sfinții Săi, întru care este minunat. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi. Nu s-a reușit. Și atunci s-a încercat înmulțirea imaginii despre Hristos, până s-a ajuns la crearea de Hristos. Și anume, omenirea și-a creat pe bucățele propriul Hristos. Unii și-au creat un Hristos care nu pretinde mai nimic. Nu pretinde să postești, nu pretinde să mergi la liturghie, nu pretinde să mergi la un bolnav să-l vizitezi, nu pretinde să te rogi, nu pretinde să cunoști învățătura de credință. Pretinde așa odată la Paște, odată la Crăciun, eventual odată la 2 ani, la aceste sărbători. Poate la naștere, botez, cununie, mormântare, să mai fie Hristos pe acolo. Acesta este un Hristos fals. Confuzia, dacă este acceptată ca tare, a biruit. Pentru că e un Hristos fals. Și acest Hristos fals este impropriat chiar de creștinii ortodoxi. Aici este marea problemă. Noi acuzăm și bine facem că baptiștii, evangheliștii, pentecostalii, iehoviști și alții nu sunt așa și nu cred în Maica Domnului și nu cred în Hristos răstignit pe Sfânta Cruce, ci cu un lemn. Ei că nu au sfinți, că nu consideră Sfânta Cruce ca sfântă și altar de jertfă al Hristos. Toate acestea, tot ce spunem este adevărat. Așa sunt ei. Atât înțeleg ei. Noi considerăm, avem pretenția că mai mult știm și mai mult acceptăm. Dar noi creștini ortodoxi facem, ne prezentăm noi înaintea omenirii cu crezul în Hristos cel adevărat sau rămânem cu crezul în Hristos fals? Pentru că există Hristos fals inventat de mintea noastră. Există Hristos fals în mintea ortodoxului care merge și practică yoga și susține cu tărie că El este Hristos. În mintea lui, el crede într-un Hristos adevărat, ceea ce nu este adevărat. Merg studenții și intelectualii și fac spiritism. Și vin la biserică și se spovedesc și nu spun că ei merg la spiritism și cred că au un Hristos adevărat. Confuzie totală. Intelectualii, spun intelectualii și studenții, pentru că intelectualii sunt așa, acea pătură care deja au trecut de pragul studenției, studentul fiind considerat un intelectual fervent. Intelectualii și studenții practică radiestezia, se spovedesc, sunt nelipsiți de la liturghie, se împărtășesc și ei spun că îl acceptă pe Hristos cel adevărat. Este greu să înțelegem acestea în sfârșit de secol și mileniu, pentru că așa a fost întotdeauna. La sfârșitul mileniilor, confuziile au fost, chiar și înainte de creștinism, au fost puternice. Și atunci să ne întrebăm noi dacă cei 4,3% dintre creștinii ce s-au declarat ortodoxi, adică acei 4,3% din cei 98% creștini ortodoxi din populația românească, care merg duminică la biserică, pot reprezenta, că atât mergem noi la biserică duminică în toată România, 4,3%, care e un procent foarte îngrijorător. Nu că e un procent mic, este un procent îngrijorător. Să vedem dacă aceștia pot să mai susțină pe Hristos cel adevărat în inimile lor, în mințile lor, în conștiința noastră românească. Suntem creștini de 2000 de ani. Este o afirmație falsă. Pentru că noi suntem creștini începând cu botezul. Botezul este cel care dă creștinismul, care legitimează creștinismul din noi. Și culcarea pe urechea aceasta face ca noi să nu avem de multe ori pic de patriotism. Iar dacă cumva cineva încearcă să aibă, este acuzat de naționalism. Naționalismul este un păcat, patriotismul este o virtute. Și atunci, iată, și de data aceasta avem de-a face cu confuzia. În momentul în care un creștin ortodox are câțiva copii, să zicem 5, 6, 8, care în viața unui creștin poate să fie atât sau poate să fie un început, el este întrebat tot de ortodoxi dacă nu cumva aparține unei secte. Ca și când prezența copiilor în familie este un aspect propriu sectanților. Asta este încă o confuzie. Unii creștini se spovedesc de formă. Alții se împărtășesc cu toată ușurătatea. Alții nu vor să se împărtășească. Altă confuzie. Unii vin la biserică și la predică pleacă. Alții merg numai la bisericile unde sunt corurile. La țară, oamenii încearcă să păstreze tradiția de 2 milenii a românilor. O afirmație de asemenea confuză. Pentru că noi nu suntem români de 2000 de ani. Populația noastră, ca țară existentă în teritoriu, este mai veche. Ea are o vechime de mai bine de 7500 de ani. Pentru că în Geneză, prima țară din lume este țara noastră amintită. Și titlul ei acolo este țara Havila. Țara Havila. Iar un aspect care, dacă ne culcăm pe urechea asta, cu nimic nu ne folosește, ce dacă suntem așa vechi? Ni se spune adesea că a venit Traian și ne-a strecurat latinitatea. Altă confuzie, pentru că nu se putea să strecoare latinitatea într-un număr așa micuț de ani. Dar asta este un alt fel de confuzie care vizează inclusiv aspectul religios al poporului nostru. Alții vin și ne spun că trebuie să trăim în mod ecumenic și că nu contează dacă suntem de o parte sau de alta. Alții spun că trupul și sângele Domnului sunt la toate liturghiile, chiar și cele care nici nu seamănă liturghie. Noi refuzăm și confuzia asta. Dorim să trăim în ecumene, adică în aceeași casă. Dar nu dorim să fim ecumenici, pentru că ecumenismul este o confuzie. În sfârșit am ajuns să spunem că este o confuzie de bază, sau prima confuzie. Cea mai mare, cea mai puternică confuzie este ecumenismul. Nu ecumenicitatea. Acesta este un alt aspect. Dar ecumenismul. Adică putem fi și acolo și acolo. Sunt buni și ăia și ceilalți. Au o gândire sănătoasă și ăștilalții și cei de acolo și cei de dincolo. Putem să trecem de acolo, acolo. Totul este să crezi. Asta da confuzie. Însă cred că această confuzie vine din exterior. Confuzia din interior e mai puternică, mai zdrobitoare, mai destructivă. Aceea că ne-am născut creștini, că avem o vechime de 2000 de ani, nu ca rușii 1000, nu ca ungurii 1000, că avem niște dovezi pe aici arheologice și într-adevăr avem, lingvistice și într-adevăr avem. Asta da confuzie, puternică confuzie, dinăuntru în afară. Pentru că pecetea o dă prezența la liturghie. Ori procentul este zdrobitor, este cumplit, este îngrijorător, este semnal de alarmă continuu. Ar trebui instalate sirene în sate și orașe care să sune permanent și oamenii să se întrebe de ce și răspunsul să fie pentru că numai 4,3% din populația României este prezent, ortodoxa României, este prezentă la liturghie. Dar, iată, amfiteatru este plin. Nu cumva noi suntem mai doritori de cunoaștere, de cuvânt, decât de pâinea vieții care este Hristos? Nu știu. Până acum am făcut afirmații pe care le pot susține. Asta nu pot afirma cu tăria de a și susține. Nu știm. Probabil dumneavoastră, că de-aia și venim și vorbim, ca să excludem persoanele de față. Persoanele de față sunt excluse de la ce zice. Sau persoanele excluse sunt de față. Nu știu. Asta nu știu. Poate că dumneavoastră doriți și una și alta, că Hristos așa ne-a învățat. Cuvânt și pâine. Pâine și cuvânt. Și cuvântul poate să suplinească pâinea cea de toate zilele, dar nu pâinea Hristos. Iată câteva cuvinte despre confuzie. Să vorbim și despre idoli. Am vorbit despre confuzie care poate să acapareze mințile noastre, să se creeze această învârtoșeală în mintea noastră și învârtoșare a inimii noastre și să credem că cu, acum o să primim statistica, cu aproape 11 milioane de avorturi în 9 ani, noi putem să mai sperăm în prosperitate materială, financiară, spirituală, artistică, etc. Asta este, cum s-ar zice, o confuzie specială. Să credem că dacă înnotăm în sângele copiilor avortați și trăind în mirosul de carne arsă în crematoriile unde se ard copiii, în clinicile acestea, în abatoarele de omorât copii, să credem că înnotând până la brâu în sângele lor, noi construim și existăm și prosperăm. Asta este o confuzie specială care putem vorbi la sfârșit cu întrebările dumneavoastră. Să trecem la idoli. Idoli, că tema a fost foarte interesantă, fixată. Idolii sunt rezultatul confuziei. Confundarea făpturii cu făptuitorul se numește idolatrie. Cinstirea făpturii în locul creatorului se numește idolatrie. Și dacă am definit așa idolatrie, atunci să ne dăm cu părerea dacă nu cumva, pe lângă faptul că suntem confuzi, suntem și idolatri. Și răspunsul, primul răspuns este nu suntem, noi ne închinăm unuia Dumnezeu. Nu se știe dacă e chiar așa. Poate că da, poate că nu. Poate că așa și așa. Pentru că Rahila avea sub șaua cămilei, sub samarul cămilei, avea idolii tatălui ei. Rahila, pe care o pomenim la cununie. Rahila, care se închina lui Dumnezeu, avea și idoli, avea și idolași. Și îi luase, îi furase și îi pusese sub samar. Rahila suntem noi. Ne închinăm și lui Dumnezeu și idolii. Care sunt idolii noștri? mintea noastră a reușit și nu se mai închină la viței de aur. Nu se mai închină la soare, la tunet, la fulger. Nu mai inventează zei ca și greci. Așa de mulți zei încât ca nu cumva să scape vreunul neadorat în mintea lor, unuia atenienii îi ridicaseră o statuie fără să-i cunoască numele. Și chiar scrisese pe socul statuiei, statuie ridicată în cinstea zeului necunoscut. De aceea Sfântul Pavel are acolo un succes extraordinar când anunță tema conferinței lui despre zeul necunoscut. Atunci atenienii vin în Areopag și îl ascultă și îl aplaudă până în momentul în care îl prezintă pe acest zeu necunoscut, pe Hristos, ca mort și înviat. În momentul ăla atenienii pleacă și spun: despre asta te mai ascultăm noi și altă dată. Acum, pe drum mă gândeam, dacă nu cumva o să mi se întâmple și mie, că dacă lui s-a întâmplat, Sfântului Pavel, o să întâmple și mie. Când or auzi studenții că spunem despre confuzie și idol, la un moment dat, când o să spun că idolii la care ne închinăm sunt aceștia și aceștia, nu cumva să se ridice și să plece. Dar văd că dumneavoastră ați avut altă prezență de spirit decât bărbații atenieni și ați mai rămas. Dar am văzut că ați notat. Tot ce ați notat mă îngrijorează. Adică nu se știe la urmă cum vor fi puse întrebările. Dar eu, nefiind un teolog consacrat și un profesor, nu mi-e frică să vă spun de ce. Pentru că pot să mă duc acasă și să mă documentez și pot să dau telefon și să întreb cum e asta, dacă nu știu. Și e posibil că nu știm toate să răspundem. Să continuăm cu idolii. Idolii actuali sunt foarte subtil inventați. Unii ne închinăm la propria noastră persoană, adică facem din noi un Dumnezeu. Sau din părți ale corpului nostru facem idolul. Unii au ca Dumnezeu chiar stomacul. Sunt persoane care trăiesc pentru a mânca. Alții fac idol din sănătatea lor. Și grija lor este să fie sănătoși. Și noi avem recomandarea Mântuitorului. Aceasta este legea, să ne grijim de sănătatea și mântuirea noastră. Așa ne rugăm. Dar ne făcând din sănătatea noastră un idol. De aceea unii merg și aduc o jertfă foarte puternică acestui idol. Foarte deosebită. Foarte greu de... Unii, spre exemplu, mănâncă numai frunze. Alții numai varză. Alții numai... Ăștia se numesc vegetariani. Dar n-au nimic comun cu postul ăștia. Pentru că postul nu este ca să te simți mai ușor, ca să nu ai toxine în tine și așa mai departe. Nu. Postul este ca să faci ascultare, dar ei nu țin post din ascultare. Ei țin post din dorința ca să trăiască mai mult, ca să-și facă mai mult de cap, în fel și chip. Unii în lume și la noi au început, mănâncă 11 luni de toate. Fă, fără post, fără nimic, destrăbălare culinară. O lună se retrag undeva și țin acest regim vegetarian și plătesc mult pentru asta. Îi se prepară anumite mâncări într-un anumit fel. Observați cum au făcut ei din asta un idol. Pentru că idolul este ceea ce s-a înălțat la ținuta de mintea noastră, la ținuta Creatorului. Confuzia dintre creație și Creator. Alții se închină la soția. Nu-mi neglijez familia, nu-mi neglijez sănătatea, nu-mi neglijez prezența mea în biserică, adică tendința mea de a dori și eu mântuirea pentru a mă închina unei științe. Că religia stimează știința și știința stimează religia. Ele nu se întâlnesc niciodată pentru că sunt planuri diferite, ele nu se contrazic niciodată pentru că nu au cum, pentru că sunt planuri diferite. Ele se admiră, ele profită una de alta, dar nu face niciodată amestecătură. Și apropo de confuzie, ca asta uitai să vă spun, unii amestecă știința cu religia și încearcă să pretindă că fac manipulări de energie și că umplu golurile energetice ale omului. Și combinația asta, confuzia asta, are un nume special. Se numește șarlatanie. Combinația dintre religie și știință. Pretinsa combinație. Și pe mai departe, idolii moderni. Iată, dorim să fim, să arătăm într-un anumit fel. Nu este un idol modern, nou ivit. Este un idol vechi, modernizat. Ne preocupăm în toate chipurile. Unii rabdă de foame, alții își cumpără Rimmel. Unii n-au mălai, alții își cumpără Pepsi. Unii n-au lemne să bage în foc, celălalt își cumpără aur. Observați dumneavoastră, la pagina 73, Învățătura de credință creștină ortodoxă a lui Petru Movil, Sfântul, scrie clar că acestea fac parte din închinarea la idoli. Aparent, ce este să port puțin aur? Nu este. Așa este. Aparent, în realitate, omul născut din apă și din duh nu mai este un om obișnuit care poate să poarte orice, să poarte oricum și să facă orice, să gândească oricum. Unii spun că sunt liberi. Nu. Libertatea este dominantă în momentul în care tu, de bună voie, te robești lui Hristos. Aceasta este persoana liberă. Omul este liber în măsura în care el este total înlănțuit de Hristos, în măsura în care el se lasă înlănțuit de Dumnezeu. Asta este omul liber. Ălălaltul, care zicem noi că e liber, de fapt este un libertin. Este altceva. Și atunci, dacă așa stau lucrurile cu idolii actuali, de exemplu, sunt unii care dimineața la ora 8, unii chiar de la 6, duminica, pentru că restul sunt la serviciu, sunt ocupați, își spală mașina, după aceea ia o piele de căprioară și o lustruiește foarte bine. Sunt unii care, dacă îl lovești cu puțin, fac un mare scandal pentru că i-ai deranjat de la locul lui, ai stricat ceva idolului său. Și atunci vedem care este legătura omului. Sigur că trebuie să-i plătești ce ai stricat, dar dacă face și scandal, se arată cât de cuprins este el de această latrie, de această cinstire. Noi spunem că pe Dumnezeu îl adorăm, pe sfinții cinstim, pe moaște le cinstim, pe Sfânta Cruce o cinstim, iar pe Maica Domnului o supra-venerăm. Așadar, avem trei feluri de cinstire. Noi mai facem încă un idol uneori, numai uneori, și anume ne închinăm duhovnicului nostru. Sau unui om cu o anumită trăire. E bine că facem ascultare, dar nu putem face din el un idol. Cunosc câțiva trăitori în țară care au fost duși de râpă de credincioșii care i-au idolatrizat. Unii au ajuns până la bolnăveala minții, credincioșii, să-l numească pe acela Tatăl, pe acela Fiul, pe acela Duhul Sfânt, și pe, nu știu care, Terchea Berchea, Maica Domnului. E cunoscut asta în România. Vedeți cum idolatrizăm, cum nu putem să facem noi această distinție. Și atunci se naște întrebarea, de ce atâta confuzie și de ce atâția idoli? Și răspunsul e simplu, din necunoaștere, din prostie. Omul o ia razna din două motive. Din prostie sau din mândrie. Vedeți câte unii că își părăsesc biserica ortodoxă și se duc acolo, acolo sau acolo. Care este explicația? Mulți spun că acolo li se dă bani, acolo li se dau ajutoare, materiale, vestimentare. Alții spun că acolo e mai ordine, acolo este un nu știu ce fel de spirit. Nu este. Explicația este aceasta. Prostia și mândria care a început să domine în confuzia sufletului. Și atunci ne punem întrebarea ce este de făcut. Este ceva simplu de făcut. Noi cei care am reușit să nu trăim în confuzie, aceia dintre noi, să încercăm luminarea celor care sunt cuprinși de confuzie. În multe feluri putem. În primul rând, prin trăirea noastră. Al doilea rând, prin rugăciunea pentru ei. Al treilea rând, prin exemplu propriu. Al patrulea rând, ne putem adresa și direct. Vedeți, unii părinți își lasă documentarea copiilor în orice chip. Unii părinți plătesc mulți bani ca copiilor să învețe limbi străine. Asta nu e un lucru rău, dar nu din asta trebuie să facem un scop. Mai întâi trebuie să punem copilului sămânța sănătoasă a credinței și trăirii în Dumnezeu. După aceea, Kepler, Newton și alți mari savanți au fost profund trăitori. Blaise Pascal, cel mai mare mistic din lume, cel mai mare mistic, Blaise Pascal. Așadar, mai întâi misticismul, sigur, nebolnăvicios, și după aceea, limbile străine, matematicile și celelalte științe, care sunt așa de folositoare nouă și de care profităm așa de mult, vedeți, acum, nu mai e ca la Sfântul Petru. Sfântul Petru era aici, la 50 de metri era unul cu mâinile făcute pâlnie la gură. Atunci se citea. epistola, să zicem, sau chiar el predica. Și noi, preoții, astăzi, în amintirea vremilor fără microfon, fără acustică în catacombe, facem la fel. Cântăm Evanghelia. Unii spun și eu, cântă Evanghelia ca să nu înțeleagă nimic credincioșii. Dar nu e adevărat. Pentru că Evanghelia are o dulceață a ei. Și noi o cântăm, o recităm într-un anumit fel, așa, pentru ca să ne aducem aminte de vremile acestea și pentru a încerca să arătăm și prin aceasta dulceața cuvintelor lui Hristos. Și așa făceau ei atunci. În vremea aceea zisă Hristos. Făceau pauză, că erau 10, 12, 20, în șanțurile alea, prin crăpăturile pământului, prin catacombe, prin labirintul acela extraordinar, unde ajungeai condus de desenul lui Ihtir, desenul peștelui. Și după aceea se continua până se transmitea. S-au dus vremurile astea, acum avem microfoane, avem săli cu acustică. Observați ce profităm de descoperirile științifice. Și științele foarte mult profită de aspectele religioase, de trăirile interioare. Pentru că un om este și om de știință și om religios. Fiecare, sigur, mai mult sau mai puțin în felul lui. Și profităm și profită. De exemplu, psihologia. Psihologia profită teribil de spovedanie. Pentru că psihologii, inclusiv studenții de la psihologie care nu se spovedesc, înnebunesc. Pentru că ei studiază un aspect foarte interesant înăuntru nostru, care este psihicul, care este altceva decât sufletul. Și studiul psihicului face ca ei să aibă nevoie mai multă nevoie de spovedanie. Vedeți? Și vine creștinismul ortodox și îi dă acest remediu, această rezistență în studiu pe care el îl face. Acum vorbim de cel mai teribil idol actual. Idolul actual se numește setea de informație. Toată lumea vrea să fie foarte informată. Toată lumea cumpără ziare. Toată lumea își cumpără televizor. Toată lumea nu mai suportă un canal, două. Își cumpără antenă, își pune așa, imediat schimbă de acolo, trebuie să fie foarte informat. Setea de informație este idolul cel mai puternic la ora actuală. Lumea vrea să știe tot. Cel care vrea să știe tot nu se poate să nu cadă în această dorință de a ști tot. Cu toate acestea, această informație nu este luată în seamă. Spre exemplu, prin atâtea canale de televiziune și atâtea ziare și mass media cum este organizată, aflăm cu o rapiditate teribilă că în comparație cu vremurile trecute până acum, alunecările de teren, ploile abundente, uraganele, ciclonul ăsta care când e colo, când este colo, prăbușirile de teren cu case cu tot, alunecările de autostrăzi și câte și câte focurile care, așa, vulcanii, nu au nicio repercursiune aceste informații asupra noastră. Absolut nimic. Se mai întâmplă chiar și în țară la noi. Chiar strângem ajutoare, trimitem acolo pentru că sunt oameni amărâți, nimic asupra noastră nu are nicio repercursiune asupra sufletului nostru. Nicio îngrijorare. Și atunci constatăm că ăsta e un idol teribil. anume setea de a informa, dorința de a fi continuu informat. Un om cu cât este la ora actuală mai bine informat, să zic, în comerț, cu atât el propășește mai mult. Asta ar fi o calitate. Problema este că el vrea să fie ultra informat pentru ca afacerile să meargă într-un ritm care nu se mai oprească. Vă rog, cu excepții, să priviți cei care, oamenii de afaceri, mai mici sau mai mari. Ei nu au timp. Ei n-au timp de biserică, n-au timp de familie, n-au timp de nevastă, de copii, n-au timp de casă, de masă, de mamă, n-au timp de nimic. Oare noi, cei prezenți în sala asta, suntem tot din aceștia, oameni fără timp? Mergem acolo, acolo și ne întâlnim cu prietenul nostru și îl mustrăm și spunem, n-ai mai venit pe la mine. Și răspunsul este, n-am mai avut timp. Și noi suntem întrebați, n-ai mai putut să fii acolo sau acolo. N-am avut timp. Iar această lipsă de timp este, iată, rezultatul a ceea ce noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Noi nu mai suntem liniștiți. Păi cum să mai fim liniștiți dacă noi 16 ore le muncim sau ne distrăm sau ce facem, după aceea nu mai dormim 8 ore, dormim numai 4 și ne informăm alte 4 ore în felul în care fiecare reușește să se informeze, eventual în forma cea mai ieftină, televizorul, ziarul trebuie să-l citești, la televizor poți numai să te uiți și este mai simplu. Și ne punem întrebarea, dacă nu cumva suntem vinovați pentru ceea ce se întâmplă, întrucât noi nu mai avem timp de rugăciune niciun minut, dimineața ne trezim greu pentru că a stat noaptea și ne-am informat, am văzut oameni care spun că stau în familie și privesc filme de familie. Și m-am documentat. Sunt filme de mâna a 17-a. Filme cu episoade care nu se mai termină. 300 de episoade, 500 de episoade. Continuu viața unei familii, generații peste generații. Asta ce înseamnă? Înseamnă că cineva urmărește să ne informeze prost. Și noi am mușcat din această nadă și acum suntem ca hidropicii. Anume, de ce bem? De-aia mai bea apă. Și așa mor aceștia de hidropică. Bolnavii de hidropică mor bând apă. Adică beau încă o dată și încă o dată și încă o dată și continuu și continuu și în cele de urmă mor. Este o boală mai rară, dar există. A existat și există. Hidropică. Și noi vom muri la fel. Tot informându-ne, tot băgând în mintea noastră, în sufletul nostru, în interiorul nostru, așa de sublim creat de Dumnezeu. Balast, 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 continuu, balast. Oamenii citesc orice, apar, s-a și descoperit, romanele astea cu Sanda Brown sau cum se numește, astea nu sunt au putut scrie atâta. Sunt produse, e o industrie de romane Sanda Brown. Ce caută astea în biblioteca noastră? Astea nu aduc nimic. Noi avem romanele noastre, dacă vreți să citim romane. Avem cărțile noastre, literatura universală și literatura românească, avem de cărți de ținută, avem ce să citim, avem și cărți religioase și cărți nereligioase care putem să le citim, dar nu Sanda Brown, dar nu aia, dar nu aia, dar nu aia. De ce? Pentru că nu vreau în sufletul meu balast. Eu știu că sunt limitat. Eu știu că într-o sticlă de un litru încape un litru, nu încape un litru și o litră. Și un litru jumate. Și atunci, astea sunt limitele mele și vreau să bag în mine numai esență. Și atunci, și când sunt singur în casă, nu privesc orice. nu privesc orice film, nu privesc orice emisiune, nu citesc orice. Fac numai ce este folositor sufletului meu, corpului meu, simțurilor mele. În fiecare oraș am văzut, nu m-am urcat așa aici, nu mi-am putut da seama dacă dumneavoastră aveți, dar în multe orașe pe unde am fost eu, am văzut niște reflectoare foarte puternice care se învârt și care nu lasă tinerii să doarmă. Și trec pe la ferestrele lor razele astea puternice și îi cheamă acolo. Și acolo este discotecă, rocotecă și celelalte. Și nu-i lasă. Numai afișele nu mai sunt. Amplificatoarele nu mai. Asta îi nebunește noaptea. Ori eu vreau să nu fac așa. Eu ca tânăr, ca student, eu sunt foarte atent cu mine, indiferent unde sunt student. La chimie sunt student. Da, studiez aceasta, știința aceasta. Și după aceea, eu sunt un om religios. Un om care înțeleg mai bine măreția creației lui Dumnezeu în elementele chimice. Ăsta sunt eu, ca student. După aceea, nu vreau să mă îmbrac oricum. Nu vreau să mă întâlnesc cu prietena mea oriunde. Nu, mă întâlnesc numai într-o ambianță interesantă pentru sufletul meu. Schimb locul de întâlnire. Nu mai mă întâlnesc în parc acum. Mă duc la biserică. Unde ne întâlnim? Ne întâlnim la biserica Sfântul Cutare. De acolo pornim. Continuăm. Unde? Ne plimbăm prin parc. Ne ducem la cofetărie? Nu ne întâlnim la cofetărie. Ne întâlnim la biserică. Pe urmă ne ducem la cofetărie. Ce facem la biserică? Ne închinăm și plecăm. Nu facem mare lucru. Pentru că Hristos este centrul vieții noastre. Hristocentrismul trebuie să caracterizeze viața noastră. Nu această prezență de colo până colo a tinerilor, a fetelor, ale băieților. Nu. Prezențele aceasta, prezențe dintre acestea, nu vreau. Și atunci îmi fac eu programul meu și ca părinte, dacă sunt părinte, tată, mamă, și ca copil, și ca tânăr, pentru ca să nu cad în confuzie și să nu mă tot înscriu în cei care se închină idolilor. Subtil se lucrează la dărâmarea spirituală a noastră. Subtil. Prea mult ne cheamă Europa. Prea mult insistă. Prea multe condiții ne spun. De ce? Pentru ca să tot cedăm. Vrem noi să avem cinematografe pentru homosexuali? Nu vrem. Vrem noi să avem magazine pentru homosexuali? Nu. Vrem noi să avem biserică pentru homosexuali? Nu. Atunci ce vrea Europa? Ce vrea Occidentul? Asta are Occidentul. Are străzi cu femei goale, cu prostituție în floare, are Londra, are magazine, cinematografe și biserici pentru homosexuali. Asta vrea să impună Europa noastră, țării noastre, poporului nostru, nației noastre. Ăștia nu-s proști, ăștia-s deștepți. Numai că deșteptăciunea lor o folosesc în rău. Ăștia ne-au studiat cine suntem noi. Noi suntem teribili. Noi suntem sănătoși din punct de vedere genetic. Noi avem inteligențe. Noi exportăm ca proști inteligențe. Noi ne exportăm și copiii. Copiii abandonați nu mai au loc în înăuntru nostru, în familia noastră. Vin americani, vin occidentali în general și au tot. Studiază, plătesc, statul se bucură, aleșii noștri dau legi favorabile adopției internaționale. Și nouă ne scade această potență interioară care o avem, pentru că Dumnezeu nu ne va privi oricum, ne va privi cum ar trebui să fim. Eu nu mai sunt un om liber, pentru că eu am pe tata și pe mama și am încă 4 bunici și încă 8 răstrăbunici și încă 16 răstrăbunici. Și ei au gândit și au trăit într-un anumit fel. Eu sunt urmașul lui Ștefan, al lui Mihai Viteazu, al lui Eminescu. Eminescu omorât cu cărămidă în cap. Ăsta sunt eu, urmașul lui. Eu sunt român. Eu sunt de pe un teritoriu foarte râvnit, de, nu de 2 milenii, de milenii întregi. Râvnit. De aceea, eu trebuie să mă trezesc. Este important pentru mine să mă trezesc. Ca român. Nu sunt naționalist, dar trebuie să fiu patriot. Primesc pe toți. Dar nu-i las să se bage înăuntru meu și nu-l las să bage mai ales gunoaie. Am făcut compromisuri de tot felul. Când asociația de tip acesta, studenți creștini ortodoxi și Liga și alte, au pus niște afișe, multe, vreo 10.000 au pus, în tot Bucureștiul, împotriva Congresului Iehoviștilor la noi în țară. Și s-a reușit. A venit nevasta președintelui Americii la noi. Nici nu știu cum îl cheamă. Asta este. Și când a văzut afișul, s-a întors la otopeni, fraților. S-a întors la otopeni. S-a dus. A spus că aici nu e libertate religioasă. Nu e libertate religioasă aici. Aici este credință creștin-ortodoxă. Dacă sunt și alte culte și dacă nu atacă spiritualitatea noastră, pot viețui cu noi în pace. Dacă atacă spiritualitatea noastră, să știe toată lumea că aici nu e libertate religioasă. Pentru că dacă mă duc într-o țară arabă, nu voi găsi libertate religioasă. Voi găsi chiar fanatism în gustime. Și dacă mă duc în America, în cutare oraș sau celălalt, acolo se ține cont de cei care sunt preponderenți, numeric, și ca și cultură, ca și manifestare. Nu e libertate religioasă. După aceea, ca să arătăm Europei că suntem deschiși și să ne ia valul al doilea, am adus aici tibetanii și în buricul Bucureștiului au aprins focul sacru. Auziți dumneavoastră unde am ajuns noi? Și nu numai noi. Mă uitam și la cardinalii catolici, erau acolo prezenți când tibetanii aprindeau focul sacru. Auziți focul sacru. Ne-am dat înapoi cu 4.000 de ani și ne închinăm la foc, focul sacru. Când pentru noi sacru are o dimensiune clară și precisă. Pentru că Hristos a venit în lume. Pentru că Hristos este împlinirea sacrului. Și atunci să încheiem cu această rugăminte către dumneavoastră și și prin noi, către toți românii, să fim cu luarea minte, pentru că confuzia domină. Confuzia trebuie risipită. Idolii trebuie distruși. Total distruși. Nu ne mai închinăm decât pruncului din iesle. unul din trăimea cea de o ființă și nedespărțită. Așa au rezistat aici. Când a venit la podul înalt Mohamed al II-lea, care la 1452 intrase în minunata cetate care avea mai bine de 1000 de ani, Constantinopol. Și când a fost aici învins, a cerut 3 lucruri, condiții, ca și condiții de pace. A cerut calul și a fost greu voievodului să-i dea, că se găseau greu căluți micuți de stat. Și era om mic de stat și încleca greu pe cal obișnuit. Și l-a dat. Și apoi a cedat și sabia, o sabie pe care arhiepiscopul dumneavoastră la canonizarea Sfântului abia a ridicat-o ca să o vadă poporul. Abia a ridicat-o de greutatea ei după atâtea sute de ani. I-a dat-o. A dat-o cu mâner cu tot, încrustat cu Sfântul Dumitru și Sfântul Gheorghe. A dat-o cu cruce cu tot. Mânerul ei a dat-o. Și tripticul nu l-a dat. Mântuitorul Maica Domnului Sfântul Ioan Botezătorul purtat tripticul acesta la oblâncușei. Observați că a făcut un compromis. 2 compromisuri a făcut. A dat și calul și sabia. Dar al treilea n-a mai făcut. N-a dat. Unii părinți au cedat, unii nu. Altădată au fost întrebați copiii și s-au așteptat să spună nu. A, copiii au spus da. Apoi s-a cerut acordul părinților. A, părinții au, cu excepții, bineînțeles, câteva excepții, au zis da. Apoi s-a dat să fie și la facultate. Apoi s-a luat. Nu mai e la facultate, nu mai este la liceu, numai dacă vrea cineva, nu mai este nici la 5-8 obligatoriu. S-au speriat cei care vor răul nostru, s-au speriat. Și până la urmă o să facă ceva dacă noi nu rezistăm. A văzut? Nu s-au așteptat. Și noi am rezistat cu copiii noștri, cu părinții noștri, cu această generație care se tot numește atee, dar nu este atee. Într-adevăr, nu trebuie să așteptăm să treacă 40 de ani ca să moară generația care a greșit, cum s-a întâmplat în vremea lui Moise. 40 de ani a învârtit Dumnezeu în pustiu, până când a murit generația care supărase pe Dumnezeu. 40 de ani. Să nu ne lăsăm învârtiți de Dumnezeu 40 de ani. Trebuie să ne trezim acum. Poate nu ne-am trezit la timp. Poate 90 n-am făcut ce trebuie. Iată, împlinim în curând 9 ani în care viața noastră s-a schimbat, în care am avut mai multă putere să spunem ce vrem și cum vrem. Am pierdut foarte mult și pierdem. Ziarele spun că am pierdut aproape toate vapoarele. Alte ziare spun că întreprinderile sunt aduse într-un stadiu care nu se mai pot relua activitățile. Alții spun așa, alții spun așa. Sigur că multe din ele sunt și adevărate. Dar să știți că într-o 100 de ani, în 2, în 500 de ani, o să facem iar vapoare. Iar o să construim întreprinderi unde o să muncească oameni. Facem asta, refacem. La 11.000 de copilași omorâți, nu îi mai punem în loc. 11 milioane. 11 milioane, jumătate din populația actuală a țării, este băgată nici măcar în mormânt. Pentru că pruncii aceștia nici mormânt n-au, nici coșug n-au. 11 milioane de copii arși, sfârtecați și arși, sfârtecați și arși. Asta nu mai putem pune în loc și Aici trebuie să ne oprim. Și ne oprim dacă avem minte luminată, dacă avem inimă, dacă avem voință și avem rațiune, sentiment și voință, că suntem după chipul lui Dumnezeu și asta este chipul lui Dumnezeu. Și avem dorință de mai bine, de perfecțiune. Nu o să ajungem la perfecțiune, dar avem dorință, avem această luptă interioară de a ajunge la perfecțiune. Și asta este asemănarea cu Dumnezeu. Și suntem după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu construiți. Dumnezeu va plini aceste cuvinte în inimile dumneavoastră cu ajutorul Harului Duhului Sfânt. Se va porni o lucrare în care noi vom fi direct implicați pentru luminarea poporului românesc. Poporul nostru are putere să renască. Poporul nostru are o istorie care îl avantajează. Poporul nostru are un caracter puternic. Poporul nostru, fără să avem nici cea mai mică umbră de naționalism, are calitate. Această calitate trebuie să nu o pierdem, indiferent cât de împinși vom fi de acolo sau de acolo. Compromisuri de fond nu vom face niciodată, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Deci,
fără niciun alt comentariu, trebuie să răspundem la întrebări. Mai lung sau mai scurt? De fapt, abia acum începe adevărata conferință. Până acum a fost ce am vrut eu. Acum e ce vreți dumneavoastră. Scrie aici așa, de ce religia, fixând toate obiectivele dincolo, sfârșește prin a se înrădăcina iremediabil aici, prin cristalizarea unor instituții atât de aderente pământului. E, asta e filozofie curată. Pentru că Dumnezeu s-a făcut om, pentru că Dumnezeu nu lucrează oricum, pentru că Dumnezeu lucrează din iubire, pentru că Dumnezeu încearcă să facă părtaș omul la creație, pentru că porunca nu mânca de aici era dorința lui Dumnezeu tot din iubire ca să participe și el la ceva. Că nu participați la nimic până atunci, totul era de-a gata. Și atunci Dumnezeu a dorit să îl aducă de la stadiul care era, într-un stadiu de merit și să ajungă la nemurire. Non posse mori, așa spun latinii. Până atunci era posse non mori, putința de a nu muri. Acum vrea Dumnezeu să nu mai moară, să nu mai poată să mai moară, să-l facă etern. N-a reușit, omul n-a vrut. Atunci a mai trebuit să treacă vreme și la plinirea vremii a reușit Dumnezeu să-l răscumpere pe om, păcatele omenirii au fost răscumpărate, mântuirea obiectivă s-a săvârșit, mântuirea subiectivă urmează fiecare să-și improprieze sau nu, după cum vrea, că de-aia este liber, aici vine libertatea lui. În felul acesta, omul a reușit să devină nemuritor. E drept printr-o trecere, printr-o ușă, printr-o punte, pe o punte, care se numește moarte. De aceea Dumnezeu a rânduit aceste instituții. Inclusiv biserica este o instituție, numai că este o instituție divino-umană. Explicați, vă rog, cuvintele precum în cer, așa și pe pământ. Putem explica, dar asta știe toată lumea. Precum este în cer armonie și îngerii trăiesc în armonie, așa să fie și trăirea oamenilor pe pământ. Adică binecuvântată este împărăția, zicem la liturghie și la alte sfinte taine. Că noi trăim acum în împărăția lui Dumnezeu. Și trebuie să facem împărăția lui Dumnezeu simțită pe pământ. Binecuvântată este, nu va fi. Este împărăția lui Dumnezeu odată cu întruparea lui a sosit. Și noi trăim în împărăția lui Dumnezeu, de aceea când ne certăm este așa de păcat. Pentru că ne certăm de fapt în împărăția lui Dumnezeu. Și cine nu simte că trăiește în împărăția lui Dumnezeu, nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu de după moarte. Ați afirmat că naționalismul este un păcat, iar patriotismul este o virtute. Vă rog, fiți mai explicit. Nu pot. N-am cum. Dacă unui grec îi spui că în rai nu se vorbește grecește, grecul zice, nu vreau să mai intru în rai. Asta e naționalism. Pentru noi, patriotism înseamnă iubire de patrie. Iubire de patrie înseamnă iubire de credință, de limbă, neam și de colinde. Patru aspecte avem și noi. Credința, limba, neamul, colindele. Dar în capital de plai, pe undeva, pe nu știu unde pe aici, s-a întors și a sărutat pământul. Observați dumneavoastră. Credința, limba, neamul, colindele. Au fost falși patrioți. Nu, păi n-am spus. Pentru noi... Care națiune? Nu. Pentru noi patrie înseamnă credință, limbă, neam, colinde. Pentru american nu înseamnă așa. Cum? Și atunci patria ce este? Pe cine aplaudați? Pe el? Pe cine ați aplaudat? Pe el? Pe el sau pe mine? Deci eu cred că și întrebarea de aici și mențiunea studentului de acolo este, sigur, toate sunt edificatoare pentru că, într-adevăr, fiecare ne lipim de câte ceva. De exemplu, nemții. Ei n-au mai avut de ce să se lipească decât de teritoriu. Și-au construit, au refăcut din cenușă și cam atât. Eu am condus pe cineva în Germania să facă o operație specială și acolo m-am jucat pe stradă, pe frig, cu două fetițe micuțe. Și se distrau fetițele, știți? Și acolo totul era sobru. Și tot râzând și fetițele și eu și așa și așa, un neamț a început să râdă și el. Știți? Dar după mult timp. Și atunci s-au oprit alții și se uitau la el cum râde. Vedeți dumneavoastră? Și atunci asigur că nu e vorba numai de teritoriu, cred că este bună și mențiunea aceasta, nu e vorba numai de un teritoriu. Pentru că dacă ne iubim numai teritoriu și numai această claritate, dacă duci mașina acolo și pică ulei, nu știu ce se întâmplă, dacă schimb uleiul în stradă, ăla dă telefon, uite ceva ce asta aici, am uitat, iată, mi-ați adus aminte, mai este un idol care totuși nu întotdeauna e idol. Ăsta se numește idolul ecologic. Dar, repet, ecologia nu este ceva rău. Exagerarea aceasta teribilă este ceva rău. Pentru că, într-adevăr, avem probleme. Nu se mai uitați și dumneavoastră că nu mai avem zăpezile mari. Nu mai avem iernile la timp, nu mai avem ploile la timp. Albile râului le-am modificat, pădurile așa. Nu suntem împotriva științei numită ecologie, dar într-un idol ecologic nu vrem să credem și nu vrem să ne închinăm lui. Da, am putea vorbi, cred că trebuie adus un specialist aici să vorbească despre asta. Rugăm cu respect să ne răspundeți dacă, din punct de vedere religios, urinoterapia este de condamnat sau nu. Dacă urinoterapia este recunoscută ca terapie de către știință, atunci, sub aspect religios, noi suntem de acord cu ea. Dacă există rezerve asupra acestei terapii, atunci noi nu suntem de acord cu ea. Adică noi zicem ce zice știința. Cum zice știința, așa zicem și noi. Modifică ceva știința, atunci, sigur, vorbim de adevărata știință. Spre exemplu, clonarea sau fecundarea in vitro, etc., etc., acestea sunt aspecte propuse de știință, dar întrucât nu urmărește binele omului, atunci noi nu... Și nu este vorba de o știință adevărată. Este vorba de o falsă știință sau de o știință folosită în scop rău. Știți aspectele ale descoperirii atomului, bomba atomică, etc. Laserul poate să distrugă un tank, poate să distrugă o clădire, poate să dezintegreze un om sau nu știu ce, dar poate fi folosit și să facă operații finuțe. Atunci cu una suntem de acord, cu cealaltă nu. Vi se pare corect ca biserica să intervină în conflictele civile, Mineriade, Târgu Mureș, dar să intervină când e vorba de concurență, Congresul Martorilor lui Iehova? Congresul Martorilor Iehova nu este concurență. Nu este, că dacă ar fi concurență, nu ne speriem. Concurența este așa. Dacă și noi putem fi finanțați ca să răspândim un număr egal de cărți cu al lor, atunci se mai numește concurență. Dar să vedeți de ce nu este concurență, totuși. Pentru că el vine cu metode neverificate, suprapuse pe metode de trăire creștină verificate. Și, mai departe, iehoviștii, să luăm numai un aspect al lor, iehoviștii sunt arieni. Ori sinodul întâi ecumenic a fost convocat de Sfântul Împărat Constantin ca să facă concurență lui Arie. Nu, a fost convocat ca să lămurească nebunia lui Arie. Deci noi admitem concurență, dar dacă concurentul nu este nebun. Dacă e nebun, Nu vrem nebuni pe teritoriul țării noastre. Iar cât privește mineriade sau celelalte, noi nu putem să arbitrăm, nici să intervenim. Noi, ca poziție, ca și concept, ne dăm cu părerea și atât. Dar, de fapt, noi intervenim, să vedeți de ce. Pentru că nu, biserica nu e acolo, nici acolo, nici acolo. Biserica este aici. Biserica este formată din ierarhie și credincioși. Din preoți, episcopi și credincioși. Biserica e formată din toți cei botezați. Și atunci, se zice armata, noi spunem că încă ne rugăm pentru armata țării și pentru tot poporul, ca și când armata nu e din popor. Observați, trebuie să înțelegem că biserica este formată din toți cei botezați. Biserica nu e acolo. El este, are intenții nemărturisite. O să vă spun de ce mai la urmă. Cum putem deosebi balastul de informația utilă? E complicat, dar e și ușor. Începi cu ce are greutate în timp. Care este cartea cea mai tipărită? Biblia. Următoarea după ea este Urmarea lui Hristos. După aceea citim Cămașa lui Hristos, Fabiola, după aceea citim Mizerabili, acolo învățăm teribil cum se procedează cu aproapele care e rău. După aceea citim pe Eminescu, după aceea și tot așa. După aceea mergem și întrebăm părinte, duhovnic, ce credeți că ar fi bine să mai citesc? Și el o să zică, du-te și la Soloviev, du-te la Berdeaev, mai citește și Sfântul Siluan Atonitul și așa mai departe. Și îți dă el o listă de volume și îți faci planul dacă ai citi 12 ore pe zi, constați că nu le termin decât dacă trăiești 438 de ani și nu mai citești în viața ta balastă. De ce informația este un idol? Informația nu este un idol, ci am transformat-o într-un idol. Am transformat-o, noi. Orice în lumea asta se poate transforma într-un idol. Orice. Ceea ce este greșit. Este Dumnezeu același pentru toate religiile? Nu este. Ce și demonstrez. Și îți demonstrez, dar am putea, dacă aș putea, să te pun, dar fără să fii în pericol, într-o postură. Să te pun în zona lui Saddam Hussein. Și o să vezi că Dumnezeu nu e același în toate. Și o să simți pe pielea ta. Dar dacă se poate, când simți mai bine, să te luăm ca să rămâi vii. Așa că nu în toate religiile Dumnezeu este același. Dumnezeu este unul. El nu poate să fie același în toate religiile. Poate să fie unul. Și nu poate să există mai multe religii adevărate. Poate să fie unul. Una, pentru că unul este Dumnezeu. Și pentru că adevărul este unul. Ce păcat este păcat să ne rugăm alături, împreună cu catolici, evrei, etc.? Problema rugăciunii împreună este o problemă reglementată de Sfinții Părinți. Sfinții Părinți interzic lucrul acesta. Mai departe, Mântuitorul Hristos și Sfântul Pavel, în lumina învățăturii Mântuitorului Hristos, ne învață că de cel eretic să ne ferim după a doua, a treia discuție. Noi ne putem ruga pentru eretici. Noi ne putem ruga pentru cei care nu au dreapta credință. Dar nu ne putem ruga cu ei. Dacă însă vrem să ne rugăm cu ei, putem și avem un temei. Tot Sfântul Siluan, atonitul pe care l-am amintit, ne spune așa, că dacă reușim să creem același Duh și să trăim în același Duh, atunci ne putem ruga împreună. Însă, aici ar însemna sinceritate, ar însemna studiu. Pentru noi nu este de preferat. Pentru o ambianță care vrem să o creem, putem să o facem. Dacă am reușit să aducem acea comunitate la același Duh. Acum să zicem că celălalt sunt unii dintre catolici care reușesc asta. Ortodoxii nu prea reușesc, pentru că ortodoxii au concepția clară și precisă ce este catolicism. Și ortodoxii nu prea reușesc să lepede prejudecata. Cunoașteți că anatemele au fost ridicate de Patriarhul Atenagoras, de Papa Paul al VI-lea. Însă nu am ajuns încă la comuniune. N-am ajuns. Nu că n-am ajuns noi am ajuns. Dar mai mari noștri n-au ajuns. Atunci fiecare ascultă de mai marele lui. Catolicul ascultă de Papa, noi de Sfântul Sinod, în frunte cu Patriarhul. Încă n-am ajuns. Nu suntem noi împotrivă, decât dacă vor să ne facă rău. Atunci suntem foarte împotrivă. Atunci vrem și să plece de la noi. Dar dacă ne lasă în pace și dacă nu se transformă în lupi răpitori, atunci suntem și noi cu minți și privim cu bunăvoință. Că și Sfântul Pavel recomanda și Sfântul Pavel făcea pace cu aia care îl amenințau și îl legau. Și recomanda creștinilor pace și să nu existe conflict chiar cu aceia care apoi îi aruncau în circ, în amfiteatrele acelea imense și erau sfârtecați de fiare. Aceasta este poziția care trebuie să avem noi în această privință. Dacă refuzi să mergi cu prietenii la discotecă, ești privit de sus și ești dat la o parte. Dacă ești privit de sus, e bine. Dacă ești dat la o parte, e și mai bine. Ce faci în acest caz? Există o cale de mijloc? Nu există o cale de mijloc. De ce nu există o cale de mijloc? Pentru că între Hristos și diavol trebuie să alegi pe Hristos. Eu nu pot să mă duc la discotecă să dansez după un cântec în limba engleză sau în limba română în care se spune că Hristos este acela care va fi dominat de diavol. Nu pot asta. E prea de tot. Sau că Hristos s-a născut dintr-o curvă. Nu pot asta. Ori textul englez, textul englezesc, textul muzical, asta spune. Deci eu nu pot asta. Nu, este deja extrema, este deja lepădarea. Și atunci nu pot să spun, hai să merg puțin. La ora actuală, deci dacă ne întrebam acum vreo 10-15 ani, poate. Că spuneam, uite, stai să vezi cum o poți așa, să nu-ți placă și spui, uite, am venit, dar nu-mi place. Dar la ora actuală este evident ce este discoteca. Să nu spuneți că există discoteci care nu are muzică rock. Dacă există, atunci putem sta puțin de vorba, dar nu cred că există. Oare vedetele de muzică sunt idoli? Am văzut eu o fată care avea o vedetă ca și idol, am văzut. Fata aia nu cheltuia niciun ban pe nimic, dar când vedea o revistă cu actrița aceea, datorită părului ei lung, imediat cumpăra revista și se uita și se pieptăna așa ca ea și. Era clar că era idolul ei. Idolul ei. Una este să ai un actor preferat, alta să ai o vedetă preferată și alta este să o ai ca și idol. Savanții pictați pe pereții unor mănăstiri, de exemplu Aristotel, au făcut din obiectul în care s-au remăcat idolul lor, nu, păi n-am spus, iar dacă au făcut greșit, nu, n-am spus că să studiezi matematica cât vrei tu, cel mai bine, dar nu face din asta un idol. La orice oră o să te debarasezi de matematică, la orice oră. Nu știu care dintre matematicieni făceau socoteli pe o trăsură, nu mai țin minte, pe ceva care se mișcă. Și tot făcea și făcea. Și a plecat birjarul sau ce era acolo și el a mers tot orașul făcând socoteli. Nu mi se pare că asta era un idol. Nu. Dar poți la orice oră să renunți sau nu? Poți să pierzi totul? Poți să te oprești aici, să te iei de o altă știință? Da, pot. Atunci bine, dă-i înainte cu asta, că ai făcut progres, că aduci slujbă omenirii. Cum trebuie să fie prietenia între doi tineri creștini înainte de cununie? Paranteză, răspuns cât mai practic. Cât mai practic. Cununia trebuie să fie cununia, taina cununiei, căsnicia în sine, începutul vieții în doi este consacrat prin taina Sfintei Cununii. Înainte de cununie trebuie să existe prietenia. Așa se practica azi, înainte nu se practica așa. Părinții aranjau căsătoria copiilor lor. O perioadă foarte lungă de timp, de sute de ani, acest lucru a fost foarte bun. În momentul în care părinții au urmărit interese materiale, în momentul în care n-au ținut cont de afinitățile sufletești, etc., după aceea lucrul acesta n-a mai fost bun. La ora actuală trebuie să fim prieteni, dar prieteni numai în perspectiva căsătoriei, nu prieteni de dragul de a fi prieteni. Și atunci, practic, răspunsul poate să fie acesta, că prietenia trebuie să preceadă căsătoria la modul sincer. A iubi o singură persoană și a o admira exagerat, prietena, nu e idolatrie? Nu e, depinde. Nu e chiar idolatrie, poți să transformi în. Nu crește principii. Pentru că în perspectiva prietenii, în perspectiva căsătoriei, noi putem să ne tolerăm. Nu persoanele care sunt perfecte se căsătoresc, ci persoanele care își tolerează defectele și într-o prietenie. Noi nu căutăm, greșim dacă noi căutăm mereu prieteni perfecți. Nu. Dacă avem niște afinități sufletești, după aceea îl suportăm cu toate defectele lui și încercăm să ameliorăm sau să vindecăm, fără să deranjăm, bineînțeles. Așa că mai bine să avem principii. Adică eu vreau să arate așa. Adică lățimea umerilor să fie de 63. Lățimea în umeri. Și așa mai departe, înălțimea, atât. Spre exemplu, Saul avea un cap peste popor. L-a întrebat, zice, cum îl recunoaștem? L-a întrebat pe Dumnezeu. Și simplu, este mai mare, mai înalt cu un cap decât toți oamenii. Așa și aici. Acum nu știu că este ceva care numai psihologia poate să facă să înțeleagă. Noi nu putem să înțelegem. Eu nu înțeleg că unele fete, toate fetele cu o excepție două, vor ca prietenii și viitorii lor soți să fie mai înalți, măcar cu 0,3 mm, dar mai înalți. Și am cununat eu pe cineva, o fată, care era mai înaltă decât el, nu mult, cu un sfert de cap. Și eu nu mi-am dat seama de asta și la cununie am văzut că stătea foarte plecat așa și foarte... Și m-am dus și am întrebat, zic, ce s-a întâmplat? Ești nemulțumită, ce s-a întâmplat? Și a zis, nu, zice, nu e nicio problemă. Și pe urmă mi-a explicat, zice, l-ați văzut că el, eu eram un puțin mai înaltă decât. Nu știm de ce asta, nu știm. Este ceva în subconștient. A, bine, am mai văzut și altceva. Am mai văzut că băieții nu suportă să fie fetele mai înalte decât ei. Se numesc șarlatan cei ce practică bioenergia. În așa zisele cabinete de bioenergie, zic ei, cu puterea și ajutorul Dumnezeu. Eu nu spun că se numesc șarlatani. Eu spun că amestecul dintre religie, amestecul conștient dintre religie și știință se numește șarlatanie. De ce? Pentru că un lucru se poate face numai diferențiat la capitolul sănătate. Pentru că aspectele de sănătate sunt aspecte care sunt supravegheate de Dumnezeu cu puterea dumnezeiască și este un lucru separat și de medici prin cunoștințele științifice. Un medic poate să se închine și să se roage ca să aplice cunoștințele medicale în intervenția chirurgicală sau în tratamentul care trebuie făcut. Asta se poate, nu se numește șarlatanie. Dar un medic, dar un preot, să zicem un preot, nu se poate să se roage ca Dumnezeu să-l ajute să facă o intervenție chirurgicală, el habar n-având de aspecte chirurgicale. Nici nu știe să țină bisturiu în mână și se roagă, Doamne ajută-mă să operez pe acesta. Asta s-ar numi șarlatanie. Ori aici, bioenergia este un aspect științific, e clar. Manipularea ei, să zicem, ordonarea ei este posibil din punct de vedere științific? Dacă da, acela nu e un șarlatan care o practică, această ordonare, această manipulare a ei. Dacă nu e însă științific și el totul o practică și zice Dumnezeu mă ajută să, atunci e un șarlatan. Vreți să repet? Vreți. Dacă bioenergia în aranjatul ei, că asta se spune că nu avem aici, nu avem aici și modificăm câmpul magnetic, electric, etc., etc., este posibilă și explicată științific, atunci se poate practica și noi o recunoaștem. Și cel ce o practică nu-i șarlatan. Dar deocamdată știința are rezervele ei. Ba mai mult, vine și contrazice anumite lucruri. Atunci noi, ca oameni religioși, ca și creștini ortodoxi, spunem nu, ești un șarlatan. Și să vedeți cum, am văzut eu. Unul avea așa multe calculatoare în munți, într-o pădure frumoasă și o vale, cumpărase un hotel acolo, o vale frumoasă. La Baia Mare, munți, multe calculatoare avea acolo, computere adică. Și lucra când la ăla, când la ăla, mai vorbea cu omul și am construit cu studenții acolo o biserică, sponsorizată de el. Și când venea bolnavul, îl introducea numele, datele, urmă îl măsura și altele, nu știu ce mai făcea el, așa, și odată se enerva și zice, ești afară! Ăsta rămânea uimit așa și fugi și te roagă, imediat, în biserică! Ăsta se ducea la biserică și se ruga și îl chema probabil înapoi, se întâmpla ceva de genul ăsta. Și dădea tratament, îi lua o taxă sau nu știu ce făcea cu el, o așa, mă rog. Ce făcea omul ăsta? Deși țipa la el, când se ducea în satul lui, în orașul lui, în cercul lui de prieteni, de vecini, așa, spunea, zice, unde ai fost? Am fost acolo. Ei, cum te simți? Și mă simt foarte bine. Autosugestie sau nu? Sau spunea, nu mă simt bine, depinde ce simți aia. Dar zice, e, și cum e? Te-a consultat? Zice, nu, zice, e și nervos, dar zice, e pe drept nervos. Zice, de ce? Zice, când vede așa ceva la tine, imediat te trimite la biserică. Ăla zice, ce vezi, domne, cu Dumnezeu lucrează. Păi nu e adevărat. Biserica e biserică, știința e știință. Dacă cineva spune, da, mergi, spovedește-te, roagă-te și vino. Dar dacă tu ca pretins medic, pretins bioenergetic, ești pretins, e clar. Tu vrei să amesteci lucrurile așa și construiești, sponsorizezi o biserică și tu învârți lucrurile neștiințific, te folosești de calculatoare și nici nu știi ce faci. Adică trebuie să dai explicații. La orice oră un chirurg vine, sau un neurolog, vine și dă explicații ce face. Când cineva te oprește să nu mănânci sare, îți explică, nu mănânci sare, întrucât iei medicamentul acesta, sarea este contraindicată, pentru că. Ori aici nimeni nu răspunde pentru că. Spune, am întrebat acum pe o fată care pretindea că este radiestezistă. Zic, ce este radiestezia? Este o știință sau un aspect religios? Zice, părinte, ni s-a spus că este o știință hristică. Bine, dar în 2000 de ani ai mai auzit tu de știință hristică? Nu, de ce? Și era și de gradul 2. A ajunsese la gradul 2. Nu știu cum sunt astea cu gradele, dar gradul 3, 2 și 1. Radiestezie. Și invocă nuielușa de alun că descoperă unde este apă și se construiau fântânele, care e cu totul altceva. Și se folosesc de o sârmă care o numesc cancer, că e așa, că e neagră, că e albă, că e mai sus, că e mai jos, că aura este așa și așa. De unde atâta prostie? Nu știm. Nu știm de unde, că numai la intelectual prinde. Nu am văzut niciun țăran radiestezist. Numai la intelectual. Unde e multă știință, e multă prostie. Un profesor de-al meu stătea internat într-un spital și era sensibil la curent. Și bolnavii ăștilalți aveau altfel de boală și deschideau geamurile, ferestre și el spunea, închideți că e un curent și nu știu ce. Și ăștia, nu că să fie aerisire. Și el le-a spus așa, zice, și îl stimau, să știți că aerul circulă și prin perete. Astea au spus, ce până ce, e clar. Zice, e clar. Ce unde e multă minte, e și multă prostie. Ce cum să circule aerul prin perete? Adevărul este că aerul circulă prin perete, iar dacă nu circulă prin perete, apare igrasia, apare. Da. Asta este cu bioenergia. Deci, poate că el nu e șarlatan, dar practica în sine e șarlatanie. Adică și el e șarlatan. Cum se manifestă și cât de profundă este cinstirea duhovnică? Trebuie să fie profundă, respectăm, avem încredere că Dumnezeu ne sfătuiește prin gura Lui. Dacă noi ne rugăm, Doamne, luminează-L să mă sfătuiască ce e bine, atât anume trebuie să nu exagerăm calitățile Lui. Dumnezeu să-L odihnească în pace pe Părintele Cleopa, care L-am cunoscut în mai multe ipostaze, așa, adică ca timp, și care am văzut un caz când a dat un sfat foarte prost, prost de tot. Și zic, ai rezolvat? Zice, da. Ce a zis? Zice, a zis așa, așa și așa. Zic, cum a zis așa? Nu se poate. Ia vin încă. Zic, ne-am întors. Zic, părinte, așa a sfătuit persoana asta. Zice, da, așa. Păi zic, cum așa? uitați, așa, așa, cum o să fie așa? Păi zice, n-a spus așa. A spus altfel. Ce a spus? Așa, așa. Ce n-a spus și așa? Ce dacă, pentru ce mi-a spus, am sfătuit-o așa. Dacă nu mi-a spus tot, treaba ei. Ce făcuse persoana asta? Persoana asta credea că părintele este văzător cu Duhul și el rezolvă dintr-o dată. Părintele era văzător cu Duhul și sfinții au fost văzători cu Duhul în anumite momente, nu în continuu. Adică vederea cu Duhul este darul lui Dumnezeu, nu este butonul tău să văd sau să nu văd sau nu știu ce, este darul lui Dumnezeu. Și atunci noi nu trebuie să facem din duhovnicii noștri văzători cu Duhul neapărat, chiar dacă sunt, pentru că vederea cu Duhul este darul lui Dumnezeu. Și atunci asta este atitudinea care trebuie să avem noi față de duhovnicul nostru. Vorbesc, să zicem așa, de duhovnicii mai îmbunătățiți, în sensul că foarte mulți alergăm la mari duhovnici și omorâm și obosim, nu mai pot să scrie cărți, nu mai pot să predice, pentru că noi vrem neapărat ne spovedim la ei. Este bine asta, sigur, să ai un mare duhovnic, un om trăitor, este mare lucru. Dar soluția iertării păcatelor nu rămâne numai la duhovnic. Duhovnicul poate să dea sfaturi, duhovnicul poate să dea iertare de păcate de la Dumnezeu prin el și cam atât. Spunerea păcatelor îți aparține, canonul este treaba ta, promisiunea că nu mai face treaba ta, dorința de îndreptare este tot treaba ta. Duhovnicul pune puțin umărul. Nu în duhovnic stă mântuirea, ci și în duhovnic. Mă rog la Dumnezeu pentru un prieten foarte apropiat care este pentecostal, să treacă la credința adevărată. Se va întâmpla vreodată acest lucru? Vezi cum m-ai considerat pe mine văzător cu Duhul? Ce pot face pentru el? Să te rogi în continuare și să încerci să stai de vorbă, dar nu în contradictoriu. Să încerci să prezinți valorile ortodoxiei. Să încerci să asculți istoria lui. Dacă ești documentat, dacă ești nedocumentat, vezi de treabă că cine știe ce se mai întâmplă. Este bine să-l pomenești la Sfânta Liturghie? Nu este bine. Este bine să-l pomenești la rugăciunile tale particulare, continuu, pentru luminarea minții lui. Apropo de asta, într-o zi am citit un pomelnic așa. Miriam se roagă bunului Dumnezeu pentru întărirea în credința musulmană. Era o turcoaică care dăduse și ea un... auzise și ea și... asta se ruga ea. Excesul în analiza și justificarea confuziei nu presupune o sleire a respirației, a avântului irațional de creație. Asta, să știți că este același scris cu prima. Putem vorbi despre o continuitate în actul de căutare a idolilor în trecut și prezent? Nevoia de idol. De ce au apărut idolii în trecut? Părăsirea închinării la adevăratul Dumnezeu, întunecarea ce a avut loc în minte, pierderea conștiinței existenței Creatorului a dus la apariția idolului. De ce evreii, poporul ales, cer idol lui Aaron în timp ce Moise era să primească tablele legii în munte? De ce? Pentru că ei puneau accentul pe cel care părea că face ceva, uneori făcea, depinde cum avea în minte asta, și nu pe lucrare și pe relația om-Dumnezeu. În creștinism avem crucea. Crucea are două brațe, vertical și orizontal. Vertical arată relația omului cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu de iubire cu omul, și orizontal relațiile dintre oameni. Pentru aceea au cerut idol, vițelul. Fă-ne nouă un idol, fă-ne nouă un Dumnezeu. Pentru că ei puneau accentul pe Dumnezeu, nu prelucrarea lui Dumnezeu. Și atunci, nemai fiind Moise și Dumnezeu, au inventat un Dumnezeu. Poate că aveți dreptate aici când spuneți nevoia de idol. Nevoia de idol apare, desigur, în confuzie. În claritate nu, cât a fost Moise cu ei, cât i-a condus, când stâlpul de nor, când stâlpul de foc circula, îi conducea prin pustiu, nu. Când a pierit Moise în munți pentru a primi tablele legii, atunci imediat a apărut dorința de idol. Se spune în Sfânta Scriptură că mormântul lui Moise nu se cunoaște unde a fost și este până azi. Și într-adevăr nu se cunoaște. De ce? Pentru că Dumnezeu știa tendința oamenilor evrei de a idolatriza. Ar fi făcut din mormântul lui Moise un idol. Adeseori ne mirăm. De ce trebuie să treacă atâta timp? Iată de ce. Pentru că poporul ales, poporul luminat, poporul în care Dumnezeu lucra vizibil, poporul din popor, Moise, a cerut lui Dumnezeu să-l vadă și a zis, nu poți să mă vezi, pentru că sunt nemărginit, pentru că nu mai poți rămâne viu dacă mă vezi, pentru că sunt duh. Pentru că dacă într-un fel mă arăt ție, nu poți să rămâi viu. Și atunci, ca o adiere de vânt, s-a manifestat Dumnezeu. Deci, observați, o lucrare directă a lui Dumnezeu. Și totuși cădea în închinarea la idol. De aceea a fost nevoie de așa mult timp de pregătire. Și spunem, la plinirea vremii s-a născut Hristos. Părinte, vă rugăm să ne spuneți cum și prin ce metode lucrează masoneria la crearea confuziei și a idolilor între noi și în mintea noastră. Cum credeți că putem contracara toate acestea? Nu se putea să nu fie și întrebarea asta. Într-adevăr, confuzia și idolii pot fi și rezultatul acestei instituții pe care o numim masonerie și care chiar se și arată și apare la televizor acela sau acela și spune că eu sunt cu tare din loja asta. După aceea apare altul care zice am fost, nu mai sunt. Îmi pare rău, nu mai sunt. Nu știm. Ce este masoneria? Este o instituție care este pusă pe stăpânirea lumii. Este instituția care l-a creat pe Hitler. Este instituția care a făcut săpun pe evrei care n-au vrut să se reîntoarcă și să întemeieze statul Israel. Este instituția care a făcut ca inteligențele să fie racolate și folosite în această stare de confuzie, în răul omenirii cu tentă de bine. Pentru mine, masoneria este așa, muzică populară, liturghie și apoi muzică rock la televiziune. Asta este o lucrare a masoneriei. Asta e masonerie curată. Să bagi liturghia lângă sau între. Și multe alte manifestări, dar despre asta trebuie făcut o conferință separată la care vor veni foarte puțin ca să nu cumva să le fie suprimată viața. De ce Dumnezeu a blestemat smochinul dacă încă nu era vremea roadelor? Erau două vremuri de roade. Pentru că așa făcea de două ori smochinul. Dar înseamnă că noi trebuie să dăm roade nu numai la vremea roadelor. Trebuie să dăm roade continuu. Altfel avem parte nu de blestemul lui Dumnezeu, ci de conștientizarea aceasta, cum că Dumnezeu poate să usuce ce este neroditor. E, aici trebuie mers la Sfântul Maxim Mărturisitor, trebuie adânc. Pentru asta îl chemați pe Părintele Teofil de la Sâmbătă. Părinte, ați putea să ne spuneți ce vârstă aveți? Aș putea. Zice, Dumnezeu este atotputernic, întreabă cineva. Da, e atotputernic. Și dacă e atotputernic, poate crea ceva mai mare decât el? Și răspunsul zice, poate, dar nu vrea. O las aici asta la urmă, ca să mă ascultați în continuare. Făcându-l pe Ștefan cel Mare Sfânt, nu-l idolatrizăm? Nu-l idolatrizăm. Înseamnă că îl idolatrizăm pe Sfântul Gheorghe și pe Sfântul Constantin. Nu îl idolatrizăm. Slujba religioasă din Biserica Catolică este dăunătoare unui ortodox? Nu este dăunătoare. Nu e potrivită pentru spiritul ortodox. Nu e potrivită. Este mic, este scurtă. Este altceva. Este ceva, dar este altceva. După ce epuizăm trăirile valorilor creștine, pe urmă ne ducem și la catolici, că și ei au niște valori. Le studiem și pe acelea, le experiem și pe acelea. Până atunci rămânem înăuntru. Este interzisă căsătoria între un greco-catolic și o creștină ortodoxă? Dacă găsești un greco-catolic, poți să te căsătorești cu el, dar nu mai găsești. De ce? Pentru că toți vechii greco-catolici, de până în 48, și care au revenit în 89 la greco-catolicism, foarte puțin, unii spun că 1%, dar și cifra asta se pare că nu e chiar reală, dar să zicem 1%. La ora actuală nu mai sunt greco-catolici. Sunt catolici și catolici. De ce? Așa o spun preoții vechi, preoții bătrâni, că nu mai sunt. Nu mai există greco-catolicism. Acel greco-catolicism creat la 1700 și desfințat, forțat, în 1948. Forțat. Comuniștii au desființat forțat. Nu mai există. Există catolicism. Priviți că episcopii greco-catolici că au inclusiv ținută de cardinal. Fac liturghie bizantină și atât. Nu mai există greco-catolici. Vi se pare că există, dar dacă îi studiați pe vechii catolici, greco-catolici, tradiționaliști, așa, bătrâni de acum, vă explică, nu mai există. Ce dacă ar exista, m-aș întoarce la greco-catolicism. Mi-au spus mie preoți, greco-catolici bătrâni, m-aș întoarce, nu mai am unde. La catolici, nu. Greco-catolicism este încercarea nereușită a Ardealului, a Vaticanului de a catoliciza Ardealul. Ăsta se numește greco-catolicism. Nereușita Vaticanului de catolicizare a Ardealului a dat în țară la noi greco-catolicism. Nereușita. N-a mers la noi chestii de astea. N-au avut încotro, s-au întors cu fața către Roma, administrativ, dar n-au cedat nimic, absolut nimic. Acum? Când? Ce an? Nu toată lumea s-a botezat. De la 1700 s-au tot botezat la greco-catolici. În 48. Bine, deci vreți să spuneți că trecerea la greco-catolicism, cu mici excepții, a fost de bună voie? Până în 1700. Până în 48. Ăsta e un sat de excepție. Noi știm din istorie așa, că revenirea la ortodoxie în 1948 a fost forțată de comunism și că Biserica Ortodoxă a făcut favoarea Bisericii Greco-Catolice și i-a primit. Întrebarea este, de ce această persoană are impresia că aici îi sunt interzise unele manifestări, comportament, discotecă, machiat, se poate numi libertin? Orice instituție, orice asociație, orice casă are legea ei. Deci când cineva vrea să vină undeva, trebuie să se supună legilor acelor. N-ați văzut că și politicienii ăștia când se duc la evrei, la mozaici, își pun pălăriuța pe cap. Vrea, nu vrea, trebuie. Nu intri. Numai la noi, la ortodox, este complicat. La noi intră de tot. Și cununați, și necununați, și botezați, și nebotezați, și. Ei, există și biserici ortodoxe în afară care nu intri fără certificat de botez. Nu așa, oricine intră. Desigur, într-o lume africană, așa ceva nu prea priește. De ce? Pentru că aceia ar putea să cunoască ortodoxia. Catolicii au misiuni. Anual mor 5-6 preoți mâncați sau omorâți de triburile africane, 6 preoți catolici. Noi nu avem misiuni din astea, dar am putea fi mai deschiși, adică să primim și noi. Să spunem, uite de cine suntem. Dar să arătăm practic. Să știți că ar fi mare, mare dandana dacă ne-am trezit acum că toate confesiunile ar veni la ortodoxism. De ce? Pentru că e foarte greu să-i primești. Pentru că noi nu mergem la biserică. Noi nu mergem la biserică ortodoxă. Sau mergem într-o infim. Faceți socoteala la populația Sucevei, după aceea numărați creștinii din biserici, faceți o aproximație și veți vedea. Veți vedea că bisericile reușesc să ne cuprindă. Păi bisericile trebuie să nu reușească să ne cuprindă. De ce? Pentru că sunt mici, chiar dacă sunt catedrale. N-au cum să ne cuprindă. Dacă o patrie este creată prin cuceriri, mai este patriotismul o virtute? Nu mai este în momentul ăla, dar după 200 de ani, asta este. E patria în care te-ai născut tu. Patria care s-a format așa. De acord, așa este. Da? Tu ce vină mai ai? Nu același lucru, spune-mi, ce vină ai tu că te-ai născut musulman? Păi ai vină că Dumnezeu te-a luminat, te luminează din când în când și tu te încăpățânezi. Cea mai bună comparație a unui, pentru un om încăpățânat, este dacă îi zici catâr. Se poate înființa o asociație pentru copii născuți și mai cu seamă care ar vrea să se nască și la Suceava? Da, luptăm de 9 ani. Dar n-am găsit pe nimeni. Studenții, cum se cade, studente cu preocupări, așa, creștini care merg la biserică, dar care nu merg în anticamera ginecologului care omoară copii. De ce? Pentru că n-au legitimație. Cine ești tu? Ce vrei tu? De aceea e nevoie de o asociație. Altfel putem rezolva și singuri. Și mai ales pentru că biserica nu reușește să pătrundă în toate aceste domenii. Sau mai precis, este un pic dificil. Dar așa trebuie. Preoții de la Suceava, în ziua de se duc, blochează clinica, afară. Nu mai e voie să fii medic. Păi, nu. Cine nu-și ține jurământul, afară. Ai jurat, jurământul lui Hipocrate este valabil, ai jurat că nu dai substanțe abortive femeilor, că nu suprim viața indiferent de religie, sex, rasă, etc., tu faci asta afară. A, păi eu fac la cerere. Nu faci la cerere. Faci că vrei bani. Avorturile se fac de către medici nu pentru că li se cere, ci pentru că primesc bani. Cauza pentru care ei fac, motivul sau nu știu. Cum ați pornit inițial la Valea Plopului? N-am pornit nimic la Valea Plopului, am făcut că n-am avut încotro. Că studentele au venit și mi-au pus copiii în brațe. Acum studentele au terminat facultatea. Au terminat. Și acum mă ajută studentele alea. La unele le-am dat copiii înapoi, că s-au căsătorit cu tații copiii. Altora nu le-am dat copiii înapoi, că nu le-am mai luat de nevestă. Vedeți, studentele au fost cauza succesului vieții mele. Vă rog să mă lămuriți despre rolul rugăciunii în risipirea confuziei. Poate nu întotdeauna duhovnicul ne este disponibil. Duhovnicul are rol să sfătuiască, are rol să spovedească, are rol să dea dezlegare, canoane, etc. Dar nu numai la duhovnic ne ducem pentru sfat. Ne ducem la cine este documentat în problema aceea. Duhovnicul nu poate să fie universalitate așa, de colo până acolo. Ba, Părintele Cleop așa a fost. Astea sunt excepții. În general, duhovnicii au și limitele lor. Atunci ne ducem în funcție de nevoi. Poate unul se pricepe mult la capitolul rugăciunea inimii, ne ducem la el. Altul are aspecte practice. Și de asemenea, dacă ne rugăm pentru aproapele noastre, putem suferi ispite din această cauză? Da. Dar nu-i problema. Ispita nu-i mai puternică decât voința omului. Și nu ne duce pe noi în ispită, înseamnă, Doamne, nu ne lăsa pe noi să fim biruiți de ispită, să avem ispite mai mari decât putem. Care este diferența? Pe ce vă bazați când afirmați că țara noastră este acea țară Havila amintită la Geneză? Pe studii științifice făcute de oameni de știință. Îmi pare rău că nu sunt pregătit, dar pe viitor, sau dacă vă interesează, să vă trimit un compendiu întreg cu argumentări științifice. Și râul Fison, tot din cartea Genezei, din primele capitole, din capitolul 3, este Dunărea. Așa scrie acolo. Științific. Eu țin foarte mult la descoperirile științifice. Și dumneavoastră trebuie să țineți. Ce zice știința e sfânt. Dar adevărata știință. Nu asta cu bioenergia. Am văzut, a venit la mine unul odată și i-am tratat cu ce am putut acolo și apoi au dorit cafea, le-am făcut și cafea. Și încă o dată și încă o dată și încă o dată și încă o dată. Prea multă cafea la un om care zice că face așa și așa. Nu. M-am convins de atunci. Rog să-mi spuneți dacă este bine practicarea sportului numit yoga. Dacă yoga este un sport, practică-l. Dar yoga spune că nu e un sport. Yoga spune că e un drac. Și atunci lasă-l și nu-l mai practică. Nu e un sport yoga. Dacă spui unui yogin, învață-mă și pe mine sportul ăsta numit yoga, să supără ăla și... Nu e adevărat. Yoga nu e un sport. Yoga în România este un altoi care ar vrea să se așeze pe spiritualitatea noastră. Yoga de la noi nu este ce este în India sau în alte țări ale Orientului. Nu. La noi este, se încearcă o combinație. La noi spiritualitatea românească nu a dat voie să se implante. A încercat ăla și ăla la altul. A încercat ăla la Costinești. La Costinești a încercat să facă lotus. Adică s-a despuiat și s-a așezat în centru. În jurul lui trei fete golgoluțe. Și el stătea așa. Fetele se învârteau așa, în jurul cercului, cinci băieți, tot cum i-a făcut mama lor, se învârteau invers. Șapte fete așa, nouă băieți așa, aproape pe o rază de un kilometru. Nebun, nebun, auziți? A încercat, n-a ținut, a picat. Se numește Bivolaru, a căzut, s-a perimat și ale lui și foarte greu. Important este că vă doi ani a prins tare, o nebuniseră studenții de tot și au revenit. Unii au intrat în ospiciu și veneau la ospiciu la conferințe și pe urmă plecau. Măi, unde ne plecați voi? Zice, părinte, ne ducem la ospiciu. Ne reîntoarcem la ospiciu. De ce? Am făcut yoga. Păi zic, yoga e un sport. Na, e un drac. Ei spuneau cu... Așa. Dar sigur, de la un nivel încolo este ceva. Sunteți de acord că voia lui Dumnezeu... Că pentru voia lui Dumnezeu un regim vegetarian ne poate ajuta asupra unei neputințe trupești? Dacă medicul îți prescrie asta, poți să o faci. Poți să fii vegetarian toată viața, dar sub aspectul de post. Nu vegetarian de ăsta din principiu. Nu spun că da, poți să mănânci numai rădăcini, lunea rădăcini, marțea frunze, păpădie miercuri și așa mai departe. Dar din motivele astea, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Mântuitorul spune într-o pildă ca fiecare să-și mulțească talanții. Atunci o lipsă de informație, de cunoaștere n-ar duce la îngroparea talanților. Nu. Trebuie să fim ultra-informați, dar nu să dorim neapărat. Adică cu orice scop, cu orice nesom, cu nu mai mănânc, nu mai dorm ca să mă informez. Când mănânc, când mănânc, citesc neapărat, că trebuie să mă informez. Și informația trebuie să pătrundă de la vârste diferite. Facem o diferențiere totuși. Adică, mereu uit cum se numește o asociație care luptă anti-SIDA. Are o acțiune anti-SIDA, o luptă care o duce mereu. Așa, nu știu cum se numește. Așa. Ăștia vor să informeze copiii la grădiniță despre existența prezervativelor. Nebun, nebun. Măi, oameni, de ce? Am ținut o conferință cot la cot. De ce? Zice, populația românească are o reticență asupra protecției ca să nu apară SIDA prin relații sexuale extraconjugale. Ei, și dacă are ce-i cu asta? Ce trebuie să distrugem asta și să obișnuim noua generație să nu mai fugă de prezervativ. De aceea dau spre joc. Spre joc. Copiilor prezervativ. La grădiniță. Și ăștia le umflă și umflă. Asta este verificat. Nebun, 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 nebun de legat. Să crezi tu că în felul ăsta tu îl pregătești pe ăsta să nu contacteze SIDA în nu știu ce fel de... Uitați dumneavoastră, uitați cum, câți bani investiți, câți bani, enorm, bani investiți în documentare. Nu este bine asta. Ce anume vă oferă garanția că religia ortodoxă și numai ea vă poate duce la mântuire? De ce celelalte religii nu pot garanta acest lucru? Dacă v-ați fi născut budist, ați fi trecut la ortodoxism, nu credeți că este vorba de același fanatism îngust de care vorbeați? E, asta este întrebare dură. Dar o să încercăm să răspundem. Uitați ce spunem noi. Noi spunem că ortodoxia este dreapta credință. Întrebarea imediat zice, bine, dar de ce ortodoxia? Pentru că există o lege și care este unanim acceptată. Acea credință este adevărată, care a fost ținută de toți pretutindeni și întotdeauna. Mă refer la aspectele creștine. Ori ortodoxia se prezintă în învățătura ei ca una care a fost ținută de toți pretutindeni și întotdeauna. Iar dacă cumva cineva poate să-și ducă istoria, evoluția învățăturii, nu sub aspect dogmatic, ci în adâncime, până la Hristos, atunci sigur că cedăm. Ori fiecare își prezintă istoria în mod sincer, ce spune, eu m-am ivit în 1844. Asta spune adventistul. Istoria mea începe în 1844. A început în 1843 sau nu știu pe unde. Baptistul vine și spune, eu sunt în secolul 16. Ba mai mult, sunt mai vechi, în secolul 15, cu anabaptismul, nu știu. Catolicul vine și spune, eu sunt așa, și mă prezint așa, și separarea bisericii a avut loc așa și așa. Aici vine și problema, zice, da, eu vin de la Sfântul Petru. Bine. Da, este apus și este răsărit. Da, da, cum este asta cu infailibilitatea papală, dar cum este cu împărtășania cu azima, că Hristos a zis clar și precis, luați, mâncați, acesta e trupul meu, pâinii, nu azime. Să nu facem caz de asta. Dar cum este cu raiul și iadul și între rai și iad există purgatoriu? Unde este asta în Noul Testament? Dar cum e cu meritele prisositoare? Adică cu indulgențele, ceea ce a urmat după. Că Hristos și Sfinții au avut mai multe merite prisositoare. Și atunci se constată că avem 5. Dar cum este cu Maica Domnului care s-a născut fără de păcat? Nu avem noi în învățătură cele 5 aspecte care ne deosebesc. Noi nu vorbim acum de catolici, noi vorbim de catolicism. Pentru că pe noi nu ne deranjează catolicii, pe noi ne deranjează catolicismul. Și pe catolici nu-i deranjează ortodoxismul. Îi deranjează ortodoxismul. Pentru că de altfel se pare că trăim împreună și pe aici, prin Moldova și prin Ardeal, împreună. Pe noi nu ne deranjează baptiștii, ne deranjează învățătura baptistă. Și nu ne deranjează nici asta dacă nu ne afectează. Că dacă nu ne afectează, vă zic eu, pentru noi nu există. Sigur că dorim, prin rugăciunile noastre, ca cei care nu împărtășesc o credință ținută de toți pretutine și totdeauna, sigur că ne deranjează și dorim asta, sigur, ca să fie aproape de noi. Și atunci noi spunem că credința cea adevărată este ortodoxia, cu dovezile noastre. Bine, aici zice, care este garanția că numai ortodoxia poate duce la mântuire? Noi știm un lucru. Pentru mântuire avem nevoie de 3 condiții împlinite. Credința adevărată, lucrarea faptelor bune și conlucrarea cu Harul Sfințitor. 3. Le avem pe astea 3, Dumnezeu ne garantează mântuirea. Există lucrarea faptelor bune în catolicism? Există, mai ceva ca la noi. De la protestanți și la ei, deși neagă faptele bune ca fiind condiția mântuirii. Credința fără fapte este moartă, spune Sfântul Iacov. Luther a spus, aceasta este epistolă de paie. A scos-o din traducerea care el a făcut-o în limba poporului, l-a scos epistola Sfântului Iacov. Pentru că ea zicea, credința fără fapte e moarte, iar el zicea, sola fide, numai credința. Și atunci zicem, acestea sunt condițiile mântuirii. Cine le împlinește, Dumnezeu îi garantează mântuirea. Eu nu spun acum că dacă Dumnezeu va vrea să mântuiască un budist sau doi sau toți budiștii, treaba lui Dumnezeu. Dar dacă vrea să mântuiască toți baptiștii, treaba lui Dumnezeu. Mântuirea este opera lui, nu e condiționată, butonată de mine sau de tine sau de tine. Treaba lui Dumnezeu ce vrea el să facă cu baptiștii, cu adventiștii, cu ceilalți. Nu ne interesează, cu budiștii, cu brahmaniștii, cu confucianiștii, cu musulmani, cu mozai, nu știm. Nu ne interesează treaba lui Dumnezeu. Problema mea este că eu vreau să fiu sigur de mântuire. Și atunci eu trebuie să mă încadrez în 3 reguli. Credința cea adevărată, lucrarea faptelor bune, conlucrarea cu Harul Sfințitor. Aspectele de conlucrare cu Harul Sfințitor, din păcate, sunt aspecte care țin de Sfintele Taine. Cine au Sfintele Taine? Ortodoxi. Le au și catolicii? Da. Cum? Aici, dacă vreți, putem discuta. Deci, atenție! Ortodoxia nu spune că ceilalți nu se mântuiesc. Ortodoxia spune că pentru a te mântui ai nevoie de împlinirea 3 lucruri. Credința, faptele, harul. Zice aici că dacă m-aș fi născut eu budist, dacă aș trec la ortodoxism, dacă aș fi fost sincer, da. Problema credinței este o problemă de sinceritate. Și atunci eu vin și spun că nu sunt fanatic, întrucât nu silesc. Nu mă bat cu pumnul în piept, dar mărturisesc ceea ce simt și ceea ce e evident, istoric, dogmatic, liturgic, cultural, dacă vreți, este deasupra. Cât este de păcat dacă din diferite motive nu ținem posturile de peste ani? Depinde de motive. Dacă ai o problemă medicală, atunci nu mai ții post. Nu te dezleagă nimeni, numai tu spui, Dumnezeu va înțelege, îmi pare rău, duhovnicul te dezleagă. Dar nu înainte, după. Nimeni nu poate să spună, tu ai voie să nu ții post. Pentru că numai tu și Dumnezeu știi dacă poți sau nu, dacă ai voie sau nu. Și după aceea, niciun preot nu o să zică, pentru că ai avut ulceri și alte boli și ai fost anemic, și așa nu o să zică, nu te împărtășesc pentru că tu n-ai ținut post. Nu asta este problema. Dar când te faci sănătos, trebuie să reiei. Explicați, vă rog, diferența dintre ecumenism și ecumenicitate. Este bine să fim împreună într-o casă, dar în casa aceea nu putem trăi amestecați decât dacă gândim în același fel și trăim în același duh. Asta este diferența. Pentru că icumene înseamnă a trăi la oaltă. Icos înseamnă casă. Noi numim casă tot ceea ce casa lui Stefana, zice în Noul Testament, s-a botezat el și casa lui. Casa lui presupune mult, presupune persoane, presupune obiceiuri, presupune tradiții, presupune gusturi de mâncare, tot ce vrei. Deci a trăi împreună înseamnă, sub aspect spiritual, înseamnă să ajungem la același duh. Deci nu putem să fim împărțiți din punct de vedere al duhului, să spunem așa, și să zicem, da, noi suntem ecumenici. Cum este corect? Crede și nu cerceta sau cerceta Scripturile așa cum cred eu auzind? De la un duhovnic. Vă rog frumos să interpretați aceste cuvinte. E pretențios să spui că interpretăm cuvintele. Deci Ortodoxia spune crede și cercetează. Vaticanul cândva, în forma lui instituție, a spus crede și nu cerceta. De aici extensia în timp, și când cineva zice biserică, zice, da, biserica zice crede și nu cerceta. Nu e adevărat. Biserica zice crede și cercetează. Admite că există, admite că este așa și apoi cercetează cum este. Și știința zice la fel. Crede și cercetează. Nimeni nu cercetează mai înainte și apoi crede. Nu. Crede, cercetează și iar crede. Asta da. Vrea cineva să spună că nu vrea să profite de curent electric până nu îl cercetează, eventual îl reinventează? Nu. Profită de el și face progres. Crede și cercetează înseamnă progres. Și sub aspect științific. Părinte, tot ce ni se întâmplă în viață este voia lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu, mai precis, permisiunea lui Dumnezeu în măsura în care noi voim ceva liber. Dumnezeu nu poate lucra forțat, nu poate. Din iubire nu lucrează forțat asupra noastră. Voia noastră e liberă. Vrem noi, vrea și Dumnezeu. Noi însă avem, trebuie să avem dexteritatea de a spune, Doamne, fă ca ce vreau eu să fie după voia ta. Dacă nu reușim ceva, o dorință în viață, înseamnă că nu e voia lui Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu are preștiință și El știe dacă e bine să reușim sau nu e bine să reușim. E bine să intru sau să nu intru la facultate. Dumnezeu știe mai bine, de aceea eu învăț și apoi mă rog și spunem, Doamne, luminează mintea să fie, dacă e voia ta să intru. Dar după ce învăț, nu mă duc nepregătit și zic, Doamne, dacă e voia ta, e bine, dacă nu, nu, asta nu se poate. Da, și după aceea învăț foarte bine, știu subiectul foarte bine și nu scriu nimic. Nu pot să scriu nimic la examen.
Atunci ies afară și spun, n-a fost voia lui Dumnezeu să intru. Evident, știam subiectul, citisem, eram pregătit, n-am putut să scriu. Atunci se vede că e voia lui Dumnezeu să nu intre. Și știe Dumnezeu de ce. Pentru, am cunoscut o profesoară, un profesor universitar, o profesoară foarte deșteaptă, tot cursuri, carieră, catedră, cărți, publicații, copii, deloc. Avorturi, gârlă. Păi bine, doamnă, dar atunci ce rost are așa? Părinte zice, dacă fac copii, ce-mi ratez cariera? Păi. E, despre această persoană putem spune că mai bine nu intra la facultate, mai bine nu-și lua examene, mai bine, decât să omori atâția copii ca să stai profesor la catedră, să-i expui. Asta nu-i bine. Ce trebuie să facem dacă vrem neapărat să îndeplinim o dorință în viață? Vă duceți la biserică, dorința. Am auzit că aveți asta aici. Nu prea este așa. Adică nu că nu prea este așa. Dumnezeu poate să ne împlinească dorințele la orice biserică. Dacă vrem neapărat la o anumită biserică, și asta se poate, dar dorințele noastre trebuie să fie în acord cu voia lui Dumnezeu. Vă rugăm să mai explicați diferența între om liber și libertin. Adică să reiau. Deci liber este cel care se lasă încătușat de Hristos. Pentru că numai Hristos este cel ce ne-a făcut liberi. Până atunci eram robi. Robi ai păcatului. El ne-a scos din robia păcatului. Libertinul este care dorește să gândească și nu numai, să se manifeste oricum, fără principii, fără un statut anume, din punct de vedere moral, fără nimic. Sfinția voastră, dacă timpul vă permite, mâine dimineață, ați fi de acord să-mi acordați un interviu pentru emisiunea religioasă la postul local TV? Da, la ora 5. În principiu ar fi vorba de ora 9:30, la sediul STV din strada Mărășești. În caz că acceptați, transmiteți, vă rog, domnul student aducător al acestor rânduri. Cu mulțumiri, semnătura. Trebuie să facem un plan, adică. Putem face un plan. Deci asta a fost așa. Acum, mai avem de răspuns la asta. Trec cu Asociația Provita printr-o criză. Am putere să cresc 30, 35, 40 de copii și avem 138. De ce? Din multe motive. Am tot vorbit și s-a dus vestea și tot vin unele femei, unele fete, unele studenți, și aș vrea să mă ajutați și dumneavoastră în următorul fel. Să cumpărați astea care le fabrică copiii orfani și care se poartă la mână și au 33 de boabe. Fiecare boabă are 33 de noduri și care la călugări se numesc metanii și sunt mai mari și asta este numai așa și se folosește la rugăciunea minții și care noi o vindem cu 3.000, să cumpărați o carte care nu-i religioasă, care costă, la care ne rămâne 7.000 de lei la bucată, așa ne-a dat autorul, care se numește teste de biologie pentru concurs de admitere la facultățile și la colegii universitare. De luni încolo apare și volumul 2 pentru admiterea la medicină și ca la circulație. Întrebarea ABC și la urmă are și răspunsuri. Ia uitați, la întrebarea 1215, care 1340 de întrebări, răspunsurile sunt ABC.
la 1216 numai A, la 1228 A și B. A și B. Când eu am dat examen acum aproape 20 de ani la școala de șoferi, era astea așa și era o întrebare, erau întrebările așa, A, B, C. Și uneori mai era și D. Și una era așa. La trecerea peste calea ferată, fără bariere, ce trebuie să facem? A. Trecem cu toată viteza înainte, claxonând. B. Oprim autoturismul cu 5 sau 7 metri înainte de calea ferată, tragem frâna de mână, coborâm, mergem între șine și ne uităm în dreapta și în stânga. În cazul în care nu vine, plecăm. A, B, C. C, spuneam, ne apropiem ușor, claxonăm, aprindem luminile și, dacă nu vine trenul, înainte. Așa întrebări încurcate erau și așa erau atunci. Astea văd că sunt clare și precise. Deci dacă aveți nevoie de cartea asta, să o cumpărați. Și asta, nu, în librărie se găsește cu 40.000 și noi o dăm cu 28.000. Dar din 28.000, 7 vin la... Da, este o carte unică, nu mai este un alt autor, e un profesor din Vălen de Munte, membru al Academiei Române, nu mai este o alt fel de teste de biologie în România, deocamdată. Nu, numai ce mi-a dat mie 200 de bucăți. Și asta e o carte care se poate folosi de preoți, dar și de credincioși, care fiecare evanghelie de în fiecare duminică explicată. Și acum vă prezint o altă carte care seamănă ziar și care costa în 93-50 de lei și ne-am gândit acum să o dăm cu 200. A crescut dolarul. Și se numește Renașterea României. Și în primul rând avem foarte multe. Și în al doilea rând este, are ca autor pe Ioan Alexandru, care acum e bolnav, și care expune cum a văzut el la data aceea din 89 Renașterea României și ce s-a încercat să facă. Iar aceasta ne-am gândit să o dăm cu 500 de lei, că este de 32 de pagini, nu ca asta de 16, și care se numește Adevărul despre Revoluție, și care nu este un adevăr deosebit de aspectele noastre religioase. El este omul care a plimbat pe la buzele ostașilor icoana Mântuitorului Hristos și ostașii încă nedeciși asupra, așa, n-au sărutat icoana. Dar oricum să treci așa bulevardul și când se tot împușcă oamenii, sigur că a fost un curaj. Și asta, dacă cumva vreți, este un fel ca să plătesc sobele astea, că a fost foarte greu acum cu sobele astea. Le-am luat pe datorie și mereu de telefon să-i dau banii pe sobe. Însă, puteți să nu le cumpărați. E bine că m-ați ascultat. Trebuie să vă spun ce vârstă am. Foarte bătrân nu sunt. Tânăr nu mai sunt. Am însă ceva care mă plasează mult înainte. Sunt foarte uzat. dacă puteți să înțelegeți cuvântul ăsta, uzat. Mă dor ochii de drum, mă dor genunchii și gleznele de frig și câteodată mi se învârt creierii în cap de probleme. În rest, ar mai merge. Și. Dacă mai trec vreo câteva zile, în 31 ianuarie o să am 41. Auziți, 41. Nu e mult, dar e... Mersi. Nu e mult, dar asta este. Da, sunt preot de la 21 de ani. Ce vârstă! Pa. Plecam de acolo, de la Dorohoi, la 11 noaptea, dimineața eram acasă, în Prahova. Meșteri, biserici, meșteri de biserici de aici, de la Siminicea și alții. Alte vremuri, știți, alte vremuri. Și atunci poporul reacționa mai bine. Moldovenii au construit biserica la mine aproape. De ce? Pentru că nu se făceau biserici. Acum se fac biserici pretutindeni și nu mai sunt așa reacții, mi se pare mie. Dar acum nu-i nimic, o să construiască sereliștii biserici, că ei zvârl cu banii. Ar trebui să nu primim bani de la ăștia care vând tutun și alcool și îmi bată oamenii și bărbații bat nevestele beci. Dar ce să facem? Primim de la toți, că și ei sunt botezați și poate se îndreaptă. Am sfârșit cu răspunsul la întrebări, mai vin la dumneavoastră curând sau târziu sau anul sau niciodată, n-are importanță. Dacă vreodată aveți nevoie de mine, trimiteți pe fata dumneavoastră la mine. Dacă puteți să n-aveți nevoie la capitolul acesta, e mai bine. Dar nu prigoniți, nu bateți, nu determinați să-și taie venele sau să-și pună ștreangul. Părinții greșesc în atitudinea asupra copilului lor nesupravegheat. Trebuie să privim pe fata noastră care a greșit ca pe viitoarea mamă, dacă reușim. Dacă nu reușim asta, înseamnă nu avem inimă. Să faci un scandal după ce fata ta este graviduță este inutil. Cu o palmă se rezolvă și gata, atât. După aceea să rezolvăm problema. Băiatul acesta vrea să distrugă gâturile celor ce vorbesc. Și asta este. Vedeți dumneavoastră cum băgăm noi în corp dioxidul de carbon. De ce? Nu știm. Să știți că aia sunt deștepți occidentale, aia nu beau apă minerală nici morți. Nu, apă, sucuri naturale, nu de-astea prefăcute. Și. De ce? Pentru că bioxidul de carbon nu e bun. Asta zice că e naturală, dar chiar dacă ar fi așa naturală, are mult bioxid de carbon. Și asta distruge. Iar la gât este groasă. La gât. Atunci mai bine să bem apă de aia. De acolo? Nu, de asta cu... Nu de la chiuvetă, trebuie să ne facem fântână, în curte. Vai, dacă nu plecați, nu avem timp să sfârșim. Trebuie să plecați.